Intervju Radija Študent.
Samo pomoč, trde vezave. Ob množici leposlovnih knjig, opevanih v tisku in ovenčenih z raznimi nagradami, ob gorah strokovnih in znanstvenih besedil, ki jih radi neizprosno recenziramo, in ob boku številnih pesniških zbirk in dramskih besedil pozabljamo, da prva mesta na seznamu najbolje prodajenih knjig pogosto zasedajo priročniki za osebnostno rast. Razlog, zakaj jih na Radiu Študent ne radi recenziramo ali preuprašujemo, ne mara tiči ravno v poljudnosti sloga in vsebine, ki jo podajajo. Kljub temu pa nam lahko knjige za samo pomoč ali priročniki z nasveti za osebnostno rast ponudijo kar najbolj odstrt pogled v individualizirano novodobniško sedanjost. Pravzaprav je ravno ta nova duhovna sedanjost tista, ki jo tovrstni priročniki in knjige v največji meri naslavljajo. Zlasti v kontekstu iskanja sebstva v individualizirani družbi 21. stoletja in tegob prehitro razvijajoče se potrošniške ponudbe in materialne ekspanzije. Da bi si olajšali življenje brez višjega moralnega vodila, se ljudje zatekajo k sodobnim vodilom oziroma priročnikom. Poljudni psihologiji ali avtobiografijam z moralnim naukom. V izložbah knjigarn, pa naj bodo slabše ali bolje založene, lahko vedno opazimo kakšno delo, ki bo že s pretirano poenostavljenim, ampak učinkovitim naslovom ponujalo rešitve za odtujenost v sedanjosti. Lahko se zgodi, da opisano naslovnico spremlja tudi kakšno vprašanje, začenši s kako nekaj storiti ali kako se z nečim spopasti. Te sugestije pa morebitne bralke ali bralce nagovarjajo z vprašanji, ki so si jih verjetno vsaj podzavestno zastavljali, še preden so se sprehodili mimo knjigarne. Vse te sugestije po največji meri naslavljajo pomankanje osebnega zadovoljstva. V nocojšnjem intervjuju redakcije za kulturo in humanistične vede smo se pogovarjali z Urško Kaloper, vodjo uredništva priročnikov založbe Mladinska knjiga. Naša sogovornica, sicer sociologinja kulture, je tudi sama avtorica priročnikov za mladino. Priročniki za osebnostno rast so le del knjižnega nabora, za katerega je odgovorna. Poleg poljudnoznanstvenih besedil namreč ureja tudi kuharske knjige, kolumnistiko in podobno. Branje knjig za samo pomoč in osebnostno rast pa je po njenem indikator želje po izboljšanju življenja.
To so take res zelo visokoleteči izrazi, ne? Ampak jaz mislim, da to so knjige, ki nam pomagajo spoznavati same sebe. Absolutno se strinjam, da lahko marsikaj o samih sebi izvemo tudi iz leposlovja, tudi iz kakšne druge knjige. Včasih nas nagovorijo stvari tam, ki jih najmanj pričakujemo, ne vem, mogoče tudi v kuharski knjigi, kdo najde kakšen svoj navdih, ki ga prestavi na neko novo točko zavedanja, ne neko novo raven, ampak recimo pa, da so to knjige, ki so še posebej namenjene temu, da bi v nas nekaj zbudile, neko željo po izboljšanju samega sebe, svojih odnosov s sabo, z drugimi, k iskanju nekega bolj zadovoljnega življenja.
Potreba po izboljšanju življenja nemara temelji na liberalnem potrošniškem gonu, ki se je naselil tudi na trg duhovnih dobrin. Liberalizem se v tem kontekstu kaže zlasti z neomejeno izbiro področji samopomoči, poleg tega pa z idealizacijo osebnosti in samopodobe stremi k ustvarjanju novodobniško svobodne posameznice ali posameznika. Na promovirano osebno pomiritev in izoblikovanje novodobniškega nadjaza lahko pogledamo kot na liberalno nadziranje delovne sile, ki v kapitalizmu in sekularni družbi manjka osmislitve. V urbanih središčih Zahoda se prebivalstvo ne zateka več k verskim institucijam, ki so bile pred kapitalizmom socializacijska središča. V razčaranem novem svetu so svete templje nadomestile individualizirane osebne sfere pod močnim vplivom delovnega vsakdana. Kulturna produkcija z najrazličnejšimi metodami promocije osebnostnega izboljševanja aktivno pripomore k navideznemu osmišljevanju življenjskega sloga delovne sile, da bi bila ta bolj disciplinirana in produktivna. Priročniki za osebnostno rast pa so le eden od načinov, ki vodijo k navideznemu osebnostnemu osmišljevanju.
Ljudje imamo očitno in absolutno potrebo po tem, da pač se nadgrajujemo, da stremimo k nečemu boljšem, da iščemo neke večje zadovoljstvo, da si želimo kakovostnejše odnose in to delamo na res zelo različne načine. Ne? In kot sem rekla, priročniki so eden od teh načinov. Ne? Skratka, ja, to je eden od teh načinov. A ne? In če nekomu to pomaga, jaz v tem ne vidim nič slabega. Seveda je pa treba tudi ločiti pri priročnikih zrno od plev. Mislim, ni vsak priročnik kakovosten, ni vsak, mislim, tudi te priročnike, se pravi, ne moramo jih metati v isti koš, nekatere napišejo veliki strokovnjaki, dobri strokovnjaki, in je pač to samo pač neka nova oblika, nek medij podajanja tega znanja. A ne? Lahko bi šli tudi na strokovno predavanje tega strokovnjaka, ampak mogoče bi je tam povedano v nekem drugem jeziku, tukaj je pa enaka vsebina zapakirana v neki, kar je razumljivo širšemu krogu, recimo.
Vsebina najrazličnejših knjig ali priročnikov za samopomoč je izrazito empirična. Podajajo avtori, ki tematike in nasvete črpajo zlasti iz lastnih izkušenj in redkeje iz znanstvenih raziskav. Posledično mora biti pri vsebinski presoji priročnika za osebnostno rast skepsa do avtorja ali avtorice vsekakor prisotna. Nepremišljeno in neutemeljeno napisani priročniki imajo lahko tudi obraten učinek in še zaostrijo novodobniško krizo identitete, saj se dotikajo nelagodja in intimnih težav.
Tukaj je treba pač paziti, po čem posegamo, kdo je avtor, kdo je bil urednik, a je knjiga kakovostno narejena, a so noter neke preverjene informacije ali pač samo neko, ne vem, velikrat se zgodi, ali tudi mi dobimo ogromno rokopisov, ne, in med temi so kakšni, ki so res, mislim, da besedilo stoji, da je argumentirano, da je strokovno, da ima nek rep pa glavo in so seveda, ne, pač tudi kakšni teksti, ki ljudje mislijo, ko se jim je ena fajn stvar zgodila v življenju, se to bom zdaj zelo grdo rekla, ni čist tako, a ne, zelo poenostavljam, ampak se jim je nekaj zgodilo dobrega in zdaj pač imajo občutek, da lahko to delijo z drugimi in poučujejo druge. Ne. Tukaj je velika razlika. Ne. Recimo nekdo je napisal knjigo Doktor psihoterapije, ali pa tudi tukaj ne gre, pač tudi izobrazba ne da čisto vsega. Ne. Spravim, gre za to, koliko znanja, koliko argumentov ima tisti, ki je knjigo naredil.
Ciljna skupina morebitnih bralk in bralcev priročnikov za samopomoč je nedvomno del delovno aktivnega prebivalstva. Knjige danes nasploh kupujejo pretežno ženske, pri priročnikih pa je razmerje med spoli še bolj intenzivno polarizirano. To lahko zgodovinsko primerjamo z vzponom buržoazije in množično potrošnjo meščanskih romanov v 19. stoletju. Če se je Flaubertjeva Gospa Bovary dotikala izpraznjenosti zakona in malomeščanskega življenja, se priročniki za osebnostno rast dotikajo izpraznjenosti delovnega vsakdana in življenja v kulturnem liberalizmu. A teh knjig, kot tudi meščanskih romanov, še zdaleč ne smemo okarakterizirati za izključno ženske, saj se je kulturna produkcija z družbenimi gibanji v 20. stoletju deloma znebila spolno in razredno determiniranih predpostavk.
Te priročniki imajo zelo odvisno od naslova, ampak recimo, da so to pretežno ženske, tudi knjige sicer kupujajo pretežno ženske, recimo, da tam neka srednja generacija. Tako, no, mene je recimo zelo presenetelj na teh dogodkih, na teh predstavitvah, ki so bile v občinstvu, je bilo ogromno mladih ljudi, nisem pričakvala, ampak me je presenetelj tudi tako. Moram reči, da to ni nek stereotip, da po takih priročnih posegajo neki, bom ga rekla, obupanci, da bi pač šel po cesti in bi rekel, aha, to je pa bralec priročnika za samopomoč, nikakor. Po teh knjigah jaz mislim, da posegamo vsi, eni to povejo na glas, eni pa ne, oziroma zelo veliko ljudi, tudi ljudje, ki navzven ne bi nikoli rekel, da imajo težave, imajo službo, imajo družine, imajo, se pravi, so mlajši, skratka, ampak tako, kot sem rekla, ne, zdaj razpon, zakaj posegajo po ta knjigi, je pa zelo, odvisno, nekateri želijo samo izboljšati trenutno stanje, eni imajo resnično težave, eni so v neki akutni stiski, pa iščejo neko oporo. Skratka, tukaj je zdaj zelo veliko vzrokov, zakaj potem posegajo, ampak ja, je pa težko bi rekla, da je skupina ljudi, ki nikoli ne poseže potem.
Da popularna kultura oblikuje interesno skupnost, je v svojem delu Zamišljene skupnosti dokazoval že Benedict Anderson. Poleg tega pa del vsebine priročnikov za osebnostno rast in samopomoč do neke mere detabuizira družbeno stigmatizirane osebnostne problematike, to pa trg uporabnikov tovrstne literature razširi še onkraj bralne skupnosti, saj se avtori priročnikov večkrat prelevijo tudi v mnenjske voditelje.
Meni se zdi zelo fino, ker se mi zdi, da se med občinstvom neke knjige pogosto naredi skupnost. Da pač se povežejo ljudje, ki imajo podobne težave, podobne vprašanja, ki se sprašujejo podobne reči in se potem med sabo povežejo. In to se mi zdi zelo fino. Ne? Tudi mogoče še prej, prej bi dodala, da zakaj zdaj mogoče več, se nam zdi, da več ljudje posegajo ali pa tudi če več posegajo po priročnikih za samopomoč, mogoče tudi postaja zmeri bolj res sprejemljivo, da imamo težave in da iščemo pomoč za nje. Ne? In je potem tudi ljudje lažje posežejo po knjigi, pač nimajo več občutka, da morajo sami doma trpeti, da to tako je, da pač življenje, trpljenje, da ne, to je as good as it gets. In mogoče tudi zato, ker se vedno bolj odpiramo. A ne? In potem to seveda se mi zdi tudi dobro za družbo, da se odpira, da sprejemamo to raznolikost, da sprejemamo to, da nismo zmeri v redu, da imamo težave, da si jih upamo priznati in da potem tudi seveda upamo poiskati pomoč. In mogoče včasih je tudi knjiga tisto sredstvo, ki najprej preberemo knjigo in se potem opogumimo, da poiščemo še neko širšo pomoč. Zdaj ali v skupnosti, ali strokovno pomoč, ampak mogoče je res lahko knjiga ta medij, to sredstvo, ki nas potem pripelje do neke naslednje točke.
Slog priročnikov za osebnostno rast in samopomoč pogosto meji na leposlovje. To je nedvomno posledica zadoščanja nameri po osmišljanju vsakdana, ki je s togim neumetnostnim slogom, značilnim za znanstvene priročnike, ne moremo izpolniti. Podobno kot leposlovna razsežnost priročnikov je precej opazna tudi avtobiografska dimenzija. Osebna empirija je bralcu ali bralki namreč predstavljena s podarjeno čustveno prezenco in domnevno pristnostjo, ki pa lahko rezultira tudi v idealizaciji avtorice ali avtorja.
V tujini imajo izraz non-fiction. Ne? To je v resnici non-fiction. To je to, da je gre za neko resnično zgodbo, da gre za osebno izkušnjo, za čist nek popis. Ampak seveda lahko je pa ta napisana zelo literarno, zelo in po mojim osebni, mislim, moje osebno mnenje, da so take knjige najboljše. A ne? Zato, ker imajo najboljši iz obeh svetov. In tudi ljudje se lažje poistovetimo z neko osebno zgodbo, še posebej, če je ta dobro napisana, če ni glih napisana kot telefonski imenik. Ne? Tako da to so absolutno... Je pa to, pa to po svoje, tudi, mislim, to ni tako preprosto naresta. Ne? Kaj se pravim, tukaj moraš imeti in veščine pisanja, moraš obvladati in hkrati moraš imeti res prepričljivo zgodbo. Ne? S tem, da jaz mislim, da to pisanje v sebi je precej zahtevna stvar, ker sploh za tako stvar, kot sem rekla, moraš imeti prvič marsikaj priznano samemu sebi, zelo moraš imeti razčiščen, kaj boš razkril, česa ne boš, hitro se pokaže. To je v bistvu ena tudi malo taka terapija, a ne?
Ustvarjanje mnenjskega voditelja na podlagi prebrane literature ni novost. Nekaj podobnega se je zgodilo s preroki zgodovinsko uveljavljenih religij, le da so bili ti predstavljeni pripovedno. Pripovedništvo dan danes zahtevam duhovne izpopolnitve ne zadošča več, saj se je trg kulturnega liberalizma prilagodil strukturam kapitalizma, ki zahtevajo individualiziranost subjekta. Avtobiografskost priročnikov tej sistemski potrebi ugodi. Poljudno znanstveno literaturo z duhovno vsebino, ki stremi k osebnostni rasti, so z religijo primerjali že mnogi religiologi, saj opravljata podobne funkcije. Poleg tega lahko razmah tovrstne kulturne produkcije povežemo z deinstitucionalizacijo religije. Ljudje namreč še vedno potrebujejo moralno instanco, le da ta ni več tako očitna, kot je bila verska pripadnost, ki se zaradi sekularizacije še zmeraj postopoma razkraja. bolj kot v institucionalnih verskih skupnostih ali verovanskih sistemih, je osmišljevalno funkcijo moralne instance moč zaznati v kulturni produkciji in novodobniških duhovnih gibanjih, ki se opirajo ravno na samo izpolnjevanje in osebnostno rast, opevana v priročnikih.
V nekem zelo širokem smislu najbrž ja, če upoštevamo, da k priročnikom za osebnostno rast spada tudi zelo široko polje te neke New Age duhovnosti, knjig, ki absolutno igrajo na to oziroma pač pritiskajo na to tipko v človeku, a ne, da se obrne k tem knjigam, k tem avtorjem kot k nekim duhovnim vodjem. Da bi pa rekla, da je mogoče v tej neki poljudni praktični psihologiji kakšen tak avtor, ki bi pa zelo pomembno izstopal, da bi postal prav res neki duhovni vodja. Mogoče se pojavi tu pa tam, ampak mislim, da je predvsem zaradi te neke res množice ponudbe, mislim, da ljudje, ki posegajo po knjigah po osebnostni rasti, posegajo po različnih, da ne ostaja samo par eni, ampak da pač iščejo še naprej, da iščejo nove avtorje, nove ideje in mogoče v tem primeru je knjiga bolj neko, ne vem, opora, bolj neko, v tem smislu ta neka duhovna izkušnja, pač neko sočutje nam da, nekoga, ki nas razume, nekoga, ki nas, ne vem, ki nam daje občutek, da smo sprejeti, a ne? Ampak se pravi, ni pa tukaj neke te blazne zvestobe, se mi zdi, ki je značilna za religijo.
V kategorijo priročnikov za osebnostno rast bi potem takem lahko uvrstili tudi dela nekaterih uveljavljenih verskih voditeljev, ki so se poljudno znanstvenega besedila poslužili, da bi svoje ideje izrazili z novim medijem.
Nov medij za podajanje idej neke religije. A ne? Zdaj tukaj seveda so te ideje mogoče mečkam bolj praktične, mečkam bolj vezane na vsak danjik, tako da ljudi tudi lažje nagovorijo in ja, absolutno. Je pa to seveda recimo pri Dalaj Lami in pri drugih teh predstavnikih nekih čisto institucionalnih religij gre pa absolutno za prenos teh enakih idej. Niso to neke alternativne ideje, neki spin-offi, ampak pač ne, neki vidiki budizma so predstavljeni na nek nov način oziroma na nek specifičen način.
Zlasti zaradi slabšalnega prizvoka novodobniškega iskanja utehe je to vrstna poljudno znanstvena literatura pogosto banalizirana. Prav tako jo spremljajo s tem povezani predsodki, razloži Urška Kaloper.
Pogosto te vrste knjig spremljajo neki predsodki, da gre za neko banalizacijo, da poenostavljajo preveč, ampak v resnici, tako kot povsod, tukaj obstajajo dobre knjige in slabe knjige. So knjige, ki strokovno absolutno stojijo, so argumentirane, v njih je veliko znanja, so pa povedane na poljuden način. A ne? Seveda so pa tako kot povsod tudi knjige, tako kot obstaja slabo leposlovje, slabi romani, tudi tukaj obstajajo slabi priročniki in zato celo kategorijo oziroma celo področje metati v en koš in mu dodajati neke odznake se mi zdi slabo in škodljivo.
A če jih še enkrat več primerjamo z verskimi knjigami, lahko najdemo še toliko več podobnosti. Bravce in bravke nagovarjajo z moralnimi nauki in ponujajo smernice za mirno in spokojno življenje v hipersvetu. Če je denimo Biblija s podobnimi metodami osmislila življenja podrejenega kmečkega in delovskega prebivalstva, priročniki za osebnostno rast in z njimi povezana novodobniška gibanja osmišljajo in lajšajo tegobe vsakdanjika, pripadnikov in pripadnic srednjega in višjega razreda. Vsem duhovnim motivom, ki osmišljajo, pa je skupno, da malemu človeku ponudijo uteho in upanje na zmanjšanje odtujenosti od sedanjosti.
Nobena knjiga ne reši sama po sebi nobenega problema. Ne? In tako, kot sem rekla, pač ljudje, ki smo v stiski, iščemo odgovore, iščemo pomoč marsikje. Tako da nikakor ne more biti tako, da pač človek prebere knjigo in nenadoma je njegove življenje drugačno, ali pa tudi seveda ne more nadomestiti vseh drugih primankljajev v življenju. Ampak lahko pa nam da neke nove uvide, lahko nam da neko sočutje, lahko nam da neko uteho, lahko nam da neke nasvete, ki pa nam lahko potem pomagajo, da naredimo svojim življenjem nekaj, kar nam bo prineslo večje zadovoljstvo. To pa absolutno. Če drugega ne, se pravim, včasih je zelo fino že, da imamo neko tolažbo ali pa da preberemo, da se še nekdo spopada s podobnim kot mi in se počutimo mogoče mečkan manj čudno, mečkan manj odtojeno in je potem to tisto, kar prepriča.
Nikakršno naključje torej ni, da se je prodaja priročnikov za osebnostno rast povečala med pandemijo novega koronavirusa, ki je družbeno individualizacijo še poglobila. Ta prodajna ekspanzija je del siceršnje rasti prodaje knjig s podobno vsebino, Urška Kaloper pa zasluge za ta trend pripisuje vedno intenzivnejšemu iskanju odgovorov na frustrirajoča protislovja vsakdana na neoliberalnem zahodu.
Pandemija je bila sigurno čas, ko so ljudje več posegali po to vrstni literaturi, ne samo pri nas, tudi tujini so zaznali te trende. Zdaj, kaj je tukaj pripomoglo? Seveda, stiske so bile večje, to nedvomno. Mogoče so nekateri ljudje imeli tudi več časa za branje ali pa so se bolj ukvarjali s tem, kam gre njihovo življenje. A ne? Da bi kakšna knjiga prav posebej, je pa tako, no, že dlje časa opažamo ta trend, da seveda ta segment, priročniki za samopomoč, poljudna psihologija in tako naprej, to ves čas narašča, že kar nekaj let zdaj. Tako da očitno v družbi se vedno več sprašujemo o teh stvarih, oziroma mogoče postaja manj tabu, da imamo težave, se več obračamo navzven, več iščemo neke nasvete na najrazličnejših koncih, kar se meni osebno recimo zdi prej dobro kot slabo, ne? Ker se mi zdi fajn, da ljudje vejo, da obstaja neka pomoč za njihove težave, ne da so sami z njo. Tako da, se pravim, da bi kakšna knjiga, mislim, je pa tako, ne, v vsakem obdobju je neka knjiga posebej popularna oziroma posebej uspešna, zdaj dobro, med pandemijo je bilo recimo, koliko sem rekla, lansko leto, Aljoša Bagola.
Poleg dveh uspešnic marketinškega guruja Aljoše Bagola z naslovoma Kako izgoreti in Srečo prosim, so na seznamu najbolje prodajnih knjig vedno tudi zimzeleni priročniki izpred desetletja ali več, ki bi jih na tem literarnem področju vsekakor lahko oklicali za množične uspešnice.
Priročniki za samo pomoč se, ne vem, če se spomnite, že jaz, ko sem bila majhna, pa je posedem navad uspešnih ljudi, ali pa recimo stalnica na naših lestvicah najbolje prodajanih knjig je recimo Louise Hay, Življenje je tvoje. To je stara knjiga, če tako pogledamo v teh založniških, ne, terminih, ampak to se vsako leto je še vedno na vrhu, recimo mislim, da je bila skozi tam okoli 4., 5. mesta, ne, kar pomeni, da tudi recimo Skrivnost, no, Rhonda Byrne, mislim, to je knjiga iz leta 2011, se mi zdi, in jo še vedno prodajamo, vsako leto, skor naprej ponatiskujemo. Tako da, mislim, da te priročniki so bili ves čas nekje stalnica, a ne? Seveda je, pa pridejo obdobja, ko se jih mogoče proda procentualno malo več, ampak ni pa to zdaj, da bi rekla, da je bilo tako z nič na stono.
Priročniki za osebnostno rast in samopomoč so torej zgolj del širokega literarnega nabora v kulturnem liberalizmu. Stremijo k osmišljanju vsakdana in se poslužujejo podobnih metod kot nekatere verske knjige. Trend rasti prodaje in še prej vznika lahko pojasnimo s sekularizacijo družbe, predvsem pa s potrebo po iznajdbi lastne biografije, ki mora biti ob odsotnosti tradicionalnih institucij dajanja utehe, izpopolnjena z osebnostnimi vrlinami, prikrojenimi za neoliberalizem. Intervju je pripravil Matija.